The mortal life of Jesus Christ.
Ang mortal na buhay ni Hesus Kristo ay puno ng mga himala. Isang inang birhen, isang bagong bituin, mga amang anghel na nagpakita sa mga pastol, nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay, mga anghel sa Getsemane at sa libingan, at ang pinakamalaking himala sa lahat, ang kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Mailalarawan ba ninyo sa inyong isipan ang 11 apostol na nasa bundok malapit sa Galilea nang lumapit sa kanila nagbangong Panginoon at sabihin, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sa lahat ng bansa, buong sanglibutan, lahat ng kinapal. Posible ba yun? Bagamat muli itong tiniyak ni Jesus sa kanila, marahil inisip nila kung talaga magkakaroon ng mga himala sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nadaig ng pananampalatayang pag-aalinlangan at itinaas ni Pedro ng kanyang tinig na nagsasabi, kayong lahat na nanganahan sa Jerusalem, inyong pakinggan ang aking mga salita. Si Jesus na taga Nazareth sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Ang Jesus na ito ay binuhay na muli ng Diyos, saksi kaming lahat. Hindi maikakaila ang malakas na impluensya ng Espiritu noong araw na iyon at 3,000 kaluluwa na binyagan. Tulad ng ipinangako ni Jesus, sinundan ng mga tanda at himala ang pananampalataya ng mga nananalig. Nang ipinanumbalik ang simbahan ni Jesucristo sa lupa 183 taon na nakaraan, ang utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay nagbanggit muli sa sinabi niya noon. Maraming siglo na nakaraan, ang tinig ng babala ay mapapasa lahat ng tao sapagkat katotohanan, ang tunog ay kinakailang humayo sa buong daigdig hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Sa lahat ng tao, buong sanglibutan, sa kaduluduluhang bahagi ng mundo, posible ba iyon? Muli itong tinayak ng tagapagligtas sa kanyang mga banal sa mga huling araw, ngunit nakinita ba nila ang lawak at tadhana ng kagilagilalas na gawain ito? Marahil naisip nila kung talaga ba magkakaroon ng mga himala sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Muli, nadaig ng pananampalatayang pag-aalinlangan at libo-libo na binyagan. Sa England, nakita ni Elder Wilford Woodruff na naghihintay ang isang buong komunidad sa kanyang pagdating. Napasa kanila ang Espiritu ng Panginoon at nabinyagan niya ang 45 mga ngaral at ilang daang miyembro sa unang buwan niya sa Benbow Farm. Ganyan din sa panahon natin. Noong missionary pa kami ni Elder Bednar, mga 40 taon na nakararaan, at tinatiyak ko sa inyo na hindi kami ang pinakamatandang returned missionary na nakaupo sa mga pulang silya. 16,000 ang mga missionary. Ayon sa ulat ni Pangulong Monson, may 65,000 na tayo, mas marami kaysa dati. Noon ay may 562 stakes. Ngayon, mahigit 3,000 na ito. Noon, ang ating mga ward at branch ay nasa 59 na bansa. Ngayon, may mga kongregasyon tayo sa 189 ng 224 na bansa at teritoryo sa mundo. Iilan lang tayo, tulad ng ipinapropesiya ni Nephi. Ngunit kasabay nito, saksi tayo sa katuparan ng propesiya ni Daniel. Ang bato na tinibag hindi ng mga kamay ay pinupuno ang buong lupa. Pambirang panahon ito ng mga himala. 6 na nakaraan ng ipahayag ni Pangulong Monson ang pagbabago sa edad para makapag-mission ang mga kabataang lalaki at babae. Hindi maikakaila ang malakas na impluensya ng Espiritu. Nadaig ng pananampalatayang pag-aalinlangan at nagsisulong ang mga kabataang lalaki at babae. Webes kasunod ng konferensya, naatasan akong magrekomenda ng mga tawag sa misyon sa unang panguluhan. Namangha akong makita ang mga application ng mga binatang 18 taong gulang at mga dalagang 19 na taong gulang na binago ang kanilang mga plano, nagpatingin sa kanilang doktor, na-interview na ng kanilang bishop at stake president, at naisumite ang kanilang application sa misyon. Lahat ng ito sa loob lamang na 5 araw. Libo-libo pa ang nakisali sa kanila. Ito'y isang himala. Papasalamat kami sa nakasisiglang pananampalataya ng ating kababaihan sa dumaraming misyonary mula sa mga bansa, sa iba't ibang dako ng mundo at sa dumaraming mag-asawang handang maglingkod. 58 bagong misyon ang ibinalita at ang ating punong-punong missionary training center sa Provo ay kamangha-manghang naragdagan ng isa pa sa Mexico City. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, tinutupad natin ang utos ng tagapagligtas. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang layuning ito ay patuloy na lalaganap at babaguhin at pagpapalain nito ang mga buhay. Walang puwersa sa buong mundo na makapipigil sa gawain ng Diyos. Nasasaksihan natin ang mga himala ng Panginoon habang lumalaganap ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo. Mga kapatid, yamang binigyan inspirasyon ng Panginoon ang mas maraming misyonary na maglingkod, ginigising din niya ang isipan at pinalalambot ng puso ng mas maraming mabubuti at tapat na tao upang tanggapin ang kanyang mga misyonary. Kilala na ninyo sila o makikilala pa lang ninyo sila. Sila ay nasa inyong pamilya at nakatira sa inyong paligid. Nadaraanan nila kayo sa kalye, nakakatabi kayo sa eskwela at nakakausap kayo sa internet. Kayo man ay mahalagang bahagi ng nagaganap na himalang ito. Kung hindi kayo full-time missionary na may nakakabit na missionary badge sa inyong polo, panahon na para isulat ito sa inyong puso. Isinulat tulad ng sabi ni Pablo, hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. At mga returned missionary, hanapin ang luma ninyong missionary tag. Huwag itong ikabit, kundi ilagay ito kung saan ninyo ito makikita. Kailangan kayo ngayon ng Panginoon ng higit kaysa noon upang maging kasangkapan sa kanyang mga kamay. May maitutulong kayo sa himalang ito. Bawat matuwid na miyembro ng simbahan ay naisip na kung paano ibabahagi ang ebanghelyo. Ang ilan ay binabahagi ang ebanghelyo sa normal na paraan at marami tayong matutunan sa kanila. Ang ilan ay nahihirapan at nag-isip kung paano magagawa ito nang mas mahusay na nagdais na mawala ang panunurot ng budhing na darama natin kung minsan. Ang hangarin nating ibahagi ang ebanghelyo ay naghihikayat sa ating lahat na lumuhod at manalangin at dapat naman dahil kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Hiniling na Pangulong Monson ay pagdasal natin ang mga lugar kung saan limitado ang ating impluensya at hindi tayo pinapayagan magbahagi ng ebanghelyo ng malaya. Kapag taintim at nagkakaisa tayong humiling sa ating Ama sa Langit, patuloy na gagawing posible ng Panginoon na magawa natin ang mga bagay-bagay. Ipinagdarasal din natin na magkaroon tayo ng mga pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pedro, lagi kayong maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katwiran para sa pag-asang nasa inyo. Sa kalituhan at kaguluhan sa mundo ngayon, hindi nakakagulat na ilang tao lang ang nagsisimba. Bagamat maraming nagnanais na mas mapalapit sa Diyos at higit na maunawaan ang layunin ng buhay, may mga tanong silang hindi nasasagot. Maraming taong tatanggap sa katotohanan. Ngunit tulad ng paliwanag ng propetang si Amos, sila'y nagsisitakbo ng paroot parito na inahanap ang salita ng Panginoon at hindi nila ito masumpungan. Makatutulong kayo sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Sa araw-araw ninyong pag-uusap, madaragdagan ninyo ang pananampalataya nila kay Kristo. Sinabi ng tagapagligtas, itaas ninyo ang inyong ilawan upang ito'y magliwanag sa sanlibutan. Masdan, ako ang ilaw na inyong itataas. Ipinapangako ko sa inyo, kapag nananalangin kayong malaman kung sino ang kakausapin, papasok ang mga pangalan at mukha sa inyong isipan, ipapaalam sa inyo ang inyong sasabihin sa mismong sandaling kailangan ninyo ito. Darating sa inyo mga pagkakataon, madaraig ng pananampalataya ang pag-aalinlangan at bibiyayaan kayo ng Diyos na magkaroon ng sarili ninyong mga himala. Tinuruan tayo ng tagapagligtas kung paano ibahagi ang ebanghelyo. Gusto ko ang kwento tungkol kay Andres na nagtanong, Guru, saan ka tumitira? Maaari namang sabihin ni Jesus kung saan siya nakatira. Ngunit sa halip ay sinabi niya kay Andres, magsiparito kayo at inyong makikita. Gusto kong isipin na ang sinabi ng tagapagligtas ay, magsiparito kayo at inyong makikita hindi lamang kung saan ako nakatira, kundi kung paano ako mamuhay. Magsiparito kayo at alamin ninyo kung sino ako. Magsiparito kayo at damhin ninyo ang Espiritu. Hindi natin alam ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ngunit alam natin na nang matagpuan na Andres ang kapatid niyang si Simon, sinabi niya, nasumpungan namin ang Kristo. Sa mga nagpakita ng interes sa ating mga pakikipag-usap, maaari nating tularan ang halimbawa ng tagapagligtas sa pag-anyayan sa kanila na magsiparito kayo at inyong makikita. Tatanggapin ng ilan ang ating paanyaya at ang iba ay hindi. Lahat tayo ay may kilala na naanyayahan na ng ilang beses bago tinanggap ang paanyayang magsiparito kayo at inyong makikita. Isipin din natin ang mga miyembro na dati nating nakakasama ngunit ngayon bihira na nating makita at anyayahan silang bumalik at nang muli nilang makita. Ginagalang natin ang pasya at takdang panahon ng bawat tao. Sabi ng Panginoon, hayaang ang bawat tao ay pumili para sa kanya sarili. Ang kawalan ng interes ng isang tao ay hindi kailangang kabawa sa ating pagkakaibigan at pagmamahalan. Tanggapin man ang paanyaya o hindi kapag inanyayahan ninyo ang iba na magsiparito kayo at inyong makikita, madarama ninyo ang pagsangayon ng Panginoon at kasama sa pagsangayon iyon ang dagdag na pananampalataya na muling ibahagi ang inyong mga paniniwala. Para sa mga gumagamit ng internet at mga mobile phone, may mga bagong paraan ng pag-anyaya sa iba na magsiparito kayo at inyong makikita. Higit nating gawing bahagi ang pang-araw-araw na buhay ang pagbabahagi ng ating pananampalataya online, LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, lahat ay naglalaan ng mga pagkakataon. Para maibahagi ang Ebanghelyo, nagpasimula ng ilang blog ang mga kabataang miyembro sa Boston. Iyong mga sumapi sa simbahan ay sinimulan ang pag-aaral nila online na sinundan ng mga pakikipagtalakayan sa mga misyonary. Ang karanasang ito ay nakatulong din sa mga kabataan na magkaroon ng mas malaking tiwala sa pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo sa harap ng tao. Sabi ng isa sa kanila, hindi ito gawaing misyonero. Ito ay masayang gawain ng misyonero. Kasama tayong lahat dito. Kasama ang kapwa, mga miyembro ng ward at mga misyonary, sama-sama tayo nagpaplano at nagdarasal at nagtutulungan. Isama sa inyong mga iniisip at panalangin ang mga full-time missionary. Ipagkatiwala sa kanila ang inyong pamilya at mga kaibigan. May tiwala sa kanila ang Panginoon at tinawag sila upang turuan at pagpalain yung mga naghahanap sa Kanya. Ibinahagi ni President Paulo Cretli ng Mozambique Maputo Mission ang karanasang ito. Karaniwan na sa Mozambique na magsama ang mga magkasintahan ng hindi kasal dahil tradisyon sa Afrika ang magbigay ng malaking dote para makasal, dote na di kayang ibigay ng karamihan sa kanila. Pinag-isipan at ipinagdasal ng mga miyembro at misyonary kung paano makatulong. Ang sagot sa kanilang mga dalangin ay bibigyan din nila ang batas ng kalinisang puri at kahalagahan ng kasal at mga walang hanggang pamilya. At habang tinutulungan magsisi at makasal ng legal ang mga magkasintahan, ituturo nila ang kaligayahang nagmumula lamang sa pagsunod kay Jesucristo. Ito ay larawan ng mga magkasintahan mula sa dalawang magkaibang lungsod sa Mozambique. Nakasal ng Biyernes, nabinyagan sila kasabay ng kanilang mga nakatandang mga anak ng Sabado. Inanyayahan ng mga kaibigan at kapamilya na magsiparito kayo at inyong makikita. At daan-daan nga ang nagsiparoon at nakakita. Kasunod ng binyag, sinabi ng isang babae, kailangan namin magpasya kung susundin namin ang mga tradisyon ng aming mga ninuno o si Jesucristo. Ipinasya namin sundin si Kristo. Maari hindi ka nakatira sa Mozambique, ngunit sa sarili ninyong paraan, sa sarili ninyong kultura, maibabahagi ninyo ang pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Manalangin sa inyong Ama na nasa langit. Ito ang kanyang sagradong gawain. Gagabayan kayo sa inyong gagawin. Magbibigay siya ng mga pagkakataon, aalisin niya ang mga hadlang, at tutulungan niya kayong daigin ang mga balakid. Ipinahayag ng Panginoon, ang tinig ng babala ay mapapasalahat ng tao sa pamamagitan ng mga bibig ng aking mga disipulo at walang makapipigil sa kanila. Pinatototohanan ko na ang tinig ng Panginoon ay hahanggan sa mga dulo ng mundo upang ang lahat na makaririnig ay makarinig. Ito'y isang himala. Ito ay isang himala. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.